Ostiralero dugun bezala, gaurkoan ere, aste hontako gaur zortziaren aurrerapena egingo dugu, eta horretarako, ba, hementxe bi astean behin dugun bezala, estudioetan, Xabier Rizaga kasetaria dago. Arratsaldeon, Xabier, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, zure bai.
Bai, guere ondo korrika amaitzear dago, baina beranduago hitz egingo dugu horren inguruan gaur zortzian ere, ba, bueno, korrikari bai. Begira jarri zaretelako, ez da?
Hori da, bai.
Hasiko gara lehenengo kontutik, eta lehenengo erreportajari begira jarriko gara, Herbeeretatik Brasileraino irakas Ikasleak salatzeko eskatzen omen duelako ultraeskuinak ezkerreko ideologia ezabatzeko eta horrexan inguruan ere kontua badakartzazue aste honetako gaur sortzian.
Bai, erreportaje bat hori pixkat zera, bueno, hau ez da kontu berria, ez? Irakasleak, mugimendu fasisten jopuntuan, ero, ez? Bueno, jarrapena jasan izan dute, beti danik edo ez dakite. Ja, aspaldiko partez ez, bai fasismoekin, eta gaur egun, ez dakit fasismo, baina mugimendu hori, ultra eskuineko mugimendu hoien aldetik, eta horrekin erakusten dute, hain zuzen hori, jarrera horrekin erakusten dute, fasistak direla, ez? Jokaera fasistak direla, ez? Zehatzago, hemen aztertzen da pixka bat, edo zer gertatzen den Herbeeretan esate baterako zer gertatzen den, ez? Hor badago alderdi bat, demokraziarako foroa, ez? Senatuan gehiengo atera zuena, eta bueno, hoiek, bertako liderrak esaten duen ez, Thierry Baudetek esaten du, hezkuntza muturreko ezkerraren eskuetan dagoela, ez, hezkuntza. Orduan eskatzen du, ikaslei eta gurasoei, irakasleak salatzeko, ez, hau da, doktrinamendua egiten dutenei salatzeko, eta hortarako abiatu dute plataforma virtual bat, ez, modu anonimoan salaketak bialdu alizateko, ez da. Eta, esaten dute hori eskoletan gertatzen den doktrinamendua agerian jartzeko dela, ez? Karo, eurek egingo dutela alako plangintza bat edo, hezkuntza hobetzeko, baina publiko ez dutela egingo, ez? Baina, holako, neurriak proposatuko dituztela, eta hori, erantzuna izan da, ez? Ja, dauneko 500 bat irakaslek, sinatu dute zera bat, manifestu bat, eta hori, eta, esaten dute, eurek, esate baterko batzuek esaten dute, beraientzat, izango litzatekeela, alako peribilegio edo gustatuko litzaiekela agertzea zerrenda beltz hoietan, eta hori ez dela amore eman behar hoien aurrean, eta hori, Herbeeretako hezkuntza ministroak berak ere esan du hori, katedra, askatasuna, respetatu behar dela, eta hori, ez dela, hori, hoien aurrean ez dela, hori, etxi behar, ez? Honek Baudetek berak, ez, lider horrek sortu du termino bat, ez, oikofobia, ez da, hain zuzen, Herbeeretako, holandes hitza, hain zuzen, oikofobia, grekoa da, ez, baina, alare, zera, esaten du hori, oikofobia salatu behar dela, eta orduan hori, zera, izaera eta kultura, bertako izaera eta kulturaren aurkako iruzkinak eta hori jazarri behar direla, eta esaten du, esate baterako kolonietan izandako esklabismoa salatzea, hori ere, hori aipatzea ere, salatzeko moduko dela, ez da? Eta hori ikusten du hori negazionistak eta hori izan dira, Alemanian eta hori, eta bestalde batetik, hor Uberlin Universitateko katedratiko batek, Sebastian Faberrek ere, esaten du, hori azizela, hain zuzen, 2017an, ministro batek, osea Marrutek idatzi zuen gutun batekin, nola baita hori izan zela detonantea edo ez piztu zela, ez? Horrek esaten zuen, esate baterako, ba bueno, gizarteratzen diren etorkinak, tira, pues gelditzeko, baina gizartea, claro, zer da gizarteratzea eurentzat, ez? Gizarteratzen ez dienak, ba hori alde egiteko, egitera gonbidatzen zituen, ez? Eta bueno, eta baita ere hori, ba herberritarrak arrazistak direla esaten dutenak ere hoiek ere ba kanpora, ez? Eta bueno. Horrek zera katedratiko horrek esaten duenez, herberretako gizartearen zera oinarri arrazistak indarrean daudela oraindik, ez esaten du, eta horren adibide jartzen du, hor badago pertsonaia bat, Pedro Beltza. Pedro Beltza da, zera, Gabonetan oparia, aurreie, opariak banatzen dizkien honek San Nikolasek, ez, ba, horrek laguntzaile modura eramaten duen esklabo beltza da, ez, eta herritarrasko ba, mozorrotzen direla, Gabonetan, eta ez, ba, ba pertsonaia horretaz mozorrotzen direla, ez da. Zera, plataforma hori, zera, alderdi horrek, zera, demokraziarako foroak sortutako plataforma hori, hori da web baten bertsioa. Hain zuzen ere, Alemaniako, zera, nola da, AFD, ez hori, fasite, hori da, gainera hori da Alemanian, hirugarren indarra, ez? Eta horrek sortu zuen Hamburgon, ez? Eta orain gainera nahi dute zabaldu beste 9 estatutara, ez? Alemaniako beste 9 estatutara zabaldu nahi dute hori, gauza bera. Eta horren web bat, web hori da eskola neutralak izena du, ez? Eta ba, horre ere mezu anonimoa jasotzen dira, ez da? Eta bueno, ba bestalde batetik ba bueno, iraganeko kontuak ba bueno, jende askori ba bueno, ba gogoratzen diela, hori ba garai bateko zera, ez, jazarpena eta hori nola hasi zen, hori ba esate bateko ba bueno, hain zuzen ere nazismoa eta, ez? Eta hori da, hor Alemanian ere erantzuna izan da, ez? Ba ja hainbat irakasleek ba hori ba esate zera horren aurka agertu dira eta bueno, bestalde batetik, Alemanian esan dugu, ez, Holandan, Alemanian Hamburgon eta zabaltzeko asmoz, eta Bolsonarok ere, ba, gauza bera, eiken ari da, Bolsonaro Brasilen, ez, berak eskatu zuen, ja, kampainan, eta hori, ba, eskal, zera, eskolak, eskoletako, bueno, irakasleak eta, ba, bueno, ba, zera, itxuan jarrita, ez, esaten du hori, ba, hezkuntza instituzioak ideologia kaltegarriek hartu dituztela esaten du, ez? Eta balioak aldatu behar direla, eta bar, eta bar. Eta eskatu zuen baita ere hori ba ikaslei, ba, irakasleak grabatzeko. Grabatzeko eta filmatzeko, eta hori, ez? Claro, ezkerreko doktrimentua eta aurren sexualizazio goiztiarra agerian uzteko, ez? Esaten du honek Bolsonaro, ez? Ez bertako ultraeskuinak aldarrikatzen du alderderik gabeko eskola, ez da? Eta zera, badago irakasle bat, historia irakasle bat, Bolsonaroren alderdikoak, eta bueno, horrek ere abiatu du, ba, bere kabuz ere, ba, bueno, ba, Twitter, Facebook eta hori bere etzera, ez? Zera, mezuak bialtzeko, esaten du ja mezu asko jaso dituela, hau da Ana Campagnola, bai? Ana Campagnola, eta baten batek bere alderdi bereko, zera, baten batek esan zion, bueno, baina filmatzea eta hori, ba, hori legez kanpo litekeela, eta esaten du, bueno, zintzo portatu besterik ez da egin behar, eta ez da arazorik izango, ez? Hala esaten zuen. Eta, bueno, zera, Facebooken bere profila edo bere zera, ez, horrela agertzen da, ez? Negartien, marxisten eta feministen aurkako tzat du bere burua.
Negartien, fasisten eta feministen aurkako tzat.
Hori da, ez? Emakume hori, ez? Bueno, Brasilen beste alde batetik polizia, ba, ba, bueno, ba, parte hartzen du kanpaina horretan edo programa horretan, ez? Be agertu zen unibertsitate batean, ez? Kampus batean agertu zen eta kentzeko zera mezu guztiak alderdikoia esaten dute hori, ba bueno, mezu legez kontrakoak direla, alderdien aldeko edo kontrako mezuak eta baina esate baterako pankarta antifasistak eta ba hoiek ere kendu zituzten, ez? Beste, bueno, ikasle baten talde baten zera eztabaida fasismoari buruzkoa, baina eztabaida bat zen. Eta hori ere eten zuten eta irakasle bat zera ba joan ziren ara, ez, bere zera, bere lara eta hori, eta galdeketa egin zioten, ez dakit zenbat ordutako galdeketa. Irakasle honek bakarrik esan zuen, bueno, bakarrik edo, esan zuen hauteskundetan Bolsonarok PTren aurkako albiste faltsuak zabaldu zituela, eta hori frogatuta zegoela, hori esan zuen, orduan ikasle batek bere aitari deitu zion, eta aitake abisatu zuen, ez dakit poliziari zuzenean, ero? Baina ara agertu zen polizia, eta bueno, galdeketa egin zioten hori. Eta gero, bueno, ba, bukatzeko zera, reportaia, ba, bueno, estatu espainolare aipatzen da, eta zehazki Kataluniako kasua, ez, eta hori zenbat salaketa izan diren, ez, eta hori, ez, eta anonimoak eta, ez, ba, doktrinamenduaren aurka, edo ustezko doktrinamenduaren aurka, ez, eta, bueno, eta zera, independentzia referendumaren ostean, zera, alderdi unionistek bat egin dutela, ez, mezu horrekin, ez, Valentzian ere, zera, nuevas generaciones, PP-eren gazteek, hoiek ere abiatu zuten zera, ez? Ba baita ere hori posta elektroniko bidez hori ba salaketak egiteko eta bueno, ba jaso zituzten salaketa batzuk baina baita ere adarra jotzen edo egia esan da esaten zuten, bueno, ba bai salatzen zutela erlijio klaseetako doktrinamendua esate baterako, ez? Ba bueno. Eta bueno, eta urrunera joan gabe hemen ohituta gaude, ez orain, hau ez da atzo goizeko kontua, hemen hori ikastolak ez bakarrik doktrinamendua, baizik eta ez dakite terroristak sortzeko fabrika zirela eta bar, ez da.
Orduan. Bai, ezagutzen dugu guk ere jazarpen hori ez den herri honek ezagutzen du, ez da, bai.
Eta ez aurtengoa,
ez. Ba, bueno, ultraeskuinaren gorakada honen aurrean ere, ba ikusten da hezkuntzan ere nolako jazarpena egiten ari diren hainbat herrialdetan, urrutira joan gabe esaten genuena, ez, bai herrialde katalanetan, bai Euskal Herrian ere, ba bueno, bizi izan direla horrelako kontuak, eta, bueno, ultraeskuinak gehiago ezagutzeko ere balio dute horrelako kontuek, bai. Beraz, gaur sortziko erreportaje hau, ba benetan interesgarria ere, bai. Ba bueno, jarrera hoiek edo jokaera hoiek ere ulertzeko. Beste kontu batzuetara pasako gara, eta orain langile borroka bati begira jarriko gara, izan ere, Gipuzkoako nagusien egoitzetako langileak borrokan daude, eta Amagoia Mujikak erreportajea egin du borroka horren inguruan.
Bai, eta nahi baduzu, hasiko gara behar bada, zera, ondoriotik nola baitez, ze gertatzen, karo, borrokan dira, eta bueno, baldintza duinagoak, eta baina, ez da, hori bakarrik, baina eskatzen dute, euren baldintza duinak izango dira, azkenian, zerbitzu hobe bat, ez da, zerbitzu hobea eskatzen dute, ez? Eta, bueno, zerbitzu publikoa dela kontuan izan da, beste kontu bat da hori, ba, hori egiten dela, bueno, azpit kontratazio bidez, eta hori, ez, orduan kudeatzen dute enpresek, baina aldundiaren laguntzan, bueno, ez da Gipuzkoa makarrik, baina, bueno, kasu honetan hortan, bueno, baina hau problema haundi bat, ez? Etorkizuneko arazo haundi bat, heldu beharreko arazoa, ba, hori erakusteko oso ondo dago erreportaje hau, ez? Bueno, hauek, zaintzaile hauek, ez, nagusien egoitzetako zaintzaileak, horiek aliatzen dira goizean, eta lehenengo egiten dute. Ba, gaueko partea irakurri, ez, nola pasa duten gaua, eta bar, erabiltzaileek, ez, adineko jendeak, eta nola pasa duten gaua, ez dakiz zer, intzidentziak, eta ordu gaina hasten dira, ba, gela guztietara, zera, ba, bueno, zera, erabiltzaileak esnatzen, eta, bueno, gosaritako prestatzen. Claro, zer egin behar dute? Zera, segurtasun barrak, ez, oetan dauden barra horiek, ez, horik egin du, euste sistemak ere baituzte gehienek, ez? Eta hoiek kendu, lagundu altxatzen, askotan dutxatu egin behar dituzte, hidratatu, ez dakit pitxia jarri, ez da belarritiko dena dela, gizonezko askori ere bizarra egin behar diete, ez dakit, zera, hortz postizoak eta hori pein, eta hori guztia egin behar da, horretarako batez beste ordu laurden bat daukate, orduan,
hori da, braskos.
Alde batetik, arreta ez da beharko luken bezainona, eta bestetik, eurak dabiltza korrika eta presaka eta ez, eta karo, orduan, esaten du, kalitatea, zerbitzuaren kalitatea, nun gelditzen da, bidean gelditzen dela, ez hori, aldutena, eta esaten dute baita ere, ez, ba, bueno, garo, aldundiak asko hitz egiten duela, ez, ba, zerbitzuaren kalitateaz, eta hortan esaten du, bueno, ba, zerbait, balin badago kalitateaz, eta hori, dela hori langile hoien, aleginari esker hain zuzen, ez. Esan bezala hori, ba, bueno, zera, bueno, 5.000 langile daude, 185 emakumeak, claro, ze gertatzen da, feminizatua dagoela lan hori, eta hortik datorrela jakina ja gauza orokorra dena, ez, ba, emakumeen desabaintalia hori, ba, ez dakit lanean, eta ez, oroar gizartean leku guztietan, ez da, eta hori dela, eta gainera dela hori, zaintzaren lehen etxetan egiten zen, ez, baita ere emakumeek egiten zuten, eta ikusi ezina zen, eta orain neurri handian ere, ba,
ikusi ezina zela,
bai, hori da, ez? Orduan, hauek, ba, hor dabiltza, mobilizazio ziotan, eta hori, ba, negoziazio eske, eta hori. Gero, bueno, kontatzen dute interesgarria da, ba, bueno, ze, azaltzen da, garo, guk ez dugu ikusten. Pentsatu behar dugu baita ere hori, edo hor daudela, edo egongo direla, edo egon litezkela gure gurasoak, edo aitxon amonak, edo ez, eta ze baldintzetan daude den, ba, esaten du, ba, bueno, ez dakit. Detalle bat, komunera juteko, ba, bueno, jartzen dira hor hilaran, eta, bueno, ba, banan-bana sartu behar, eta, karo, leku batzuetan, igual, ez bi komun besterik ez dago.
Claro.
Eta hori, eta, bueno, ikusten, bueno, honek badirudi hori, premia handiagoa duela, pues, aurretik pasako dugu, eta hori, eta banan-bana gainera hori, jende hori, ulerte behar dugu, ba, hori, ba, nola manipulatu behar den, eta hori, ba, beti kontuz, eta hori, zara, jende hori oso menpekoa. Hori da beste...
Jakin egin behar da ere, ez?
Hori da, hori da, hain zuzen, eta da, karo, ez da lan fisikoa eta psikikoa oso estresantea. Estresa gainera hori da, zera, harreman horretan, zaintzailearen eta erabiltzailearen arteko harreman horretan estresak eragina du. Esaten du hori, ba, ia denporari gabe, estres hori transmititu egiten da, eta gainera, hain zuzen, jende horrek behar duena da kontrakoa. Jendea, beraiekin patxadas dagoen jendea, eta hitz egiten diena hori beharra handia daukatelako, entzunak izateko baita ere, ez, jende horrek ez. Eta hori da, ez, bazkaria berdin, ba, bazkaltzeko eman, zera, ba, bakoitzak bere erritmoa du, ez, eta, karo, inbiar da dena presaka, eta hori, edo siesta, esaten du hori batzutan, gertatzen direla, egoera batzuk, esate baterako, goizeko txandak, zera, siestara eramaten dituela, eta igual beste txanda batek altzatzen ditu, eta jakin gabe, zenbat denbora, igual, 15 minutuko siesta besterik ez du egin gabe, eta bueno, olako gauzak, gauean, ez, lo gutxi egiten duen jendea da, oroar, eta bueno, txerrina jotzen dutela, batzuk askatu egiten direla, eta hori, eta oso gainean egon behar dela. Eta hori da, orduan gauean ere, ba, bueno, da oso estresantea. Eta bestetik hori, ba, bueno, gero eta jende mendekuagoa dagoela, ez? Mendekotasun maila gero eta handiagoa dela. Orduan, karo, batzuek alako arreta behar dute, baina mendekotasun handiagoa daukanak arreta gehiago behar du. Eta hori horren arabera antolatu beharko litzateke lana ere, ez? Jakina, bai, esaten badugu, bueno, hau mendekoagoa da, baina bakarrik daukagu berantzako 10 minutu, ez? Horre, gehiago behar badu, orduan zer behar da, ba, jende gehiago, baldintza hobeak, eta hori guztia, azkenean, zerbitzua hobetzeko, ez? Zerbitzu publikoa da, azkenean. Ez
jende askok,
da.
Jende askok egoera, honelako egoeren aurrean, badibidez, irakaskuntzan argi ikusten du, ez? Irakasle batek, ikasle gehiegi eukitzeak, denbora gutxi eukitzeak, zerbitzua bera, ez? Irakaskuntza beran eragiten duen kontua dela, jende askok argi du, baina kasu honetan, egoitzetako langileen kasuan, oso ez ezaguna da egoera hori, eta zerbitzua bera ere baldintzatzen duen egoera bat dela, ez da?
Hori da, hori da, horreatik esaten dute, ez? Hori antolatu behar da ondo zera ratioak eta bar, claro. Ez eta hori da, ez? Mm-hmm. Orduan beharrak eskatzen duena, ez? Ez hemen daukagu ez dakit zenbat diru eta daukagu hori eta daukagunak ez.
Beharra hau da hori.
Horren arabera, ez? Mm-hmm. Eta bueno, eta hori lan baldintzak hori esate bateroko ez daukate lan kontraturik. Mm-hmm. Jende asko zera behin-behineko lana du eta hortan igual esaten di, itzuli behar duzu, ez dira usartzen ez esatera, esatetu bat, ze hurrengoan ez diate deituko, eta horrela dabiltza, ez, mm-hmm. Nahiko...
Egoera...
Kaskarreta. Eta gero, bestalde batetik amagoia jaso du, zera, ela sindikatuak esaten duena, elak esaten du garbi daukatela, falta den bakarra dela borondate politikoa, ez? Eta bestetik, zera, Ane Sarriegi, lan sindikatukoari entrevista egin dio, ez? Sarriegik esaten duenez, langileek aldutena eta gehiago egiten dutela, ez? Eta horri esker eusten dela sistema, ez? Mm-hmm. Eta hori pixka bate eurek langileek berek esaten zutena. Bueno, hemen zerbait esan badaiteke kalitatezkoa dela, hori langileen aleginari esker, eta ez era antolatuta, sistema antolatuta daukaten moduari esker hain zuzen, ez? Mm-hmm.
Benetan ezagutzekoa egoera hau ere, borrokan dabiltzalako, orain aipatu ditugun egoera hauengatik. Erreportaje honetan ezagutuko duten zulek ere gehiago, Gipuzkoako nagusien egoitzetako langileek bizitzen duten egoera, eta beraien aldarrikapenak ere. Zeintzuk diren, eta aurrera jarraituko dugu gaur zortziaren aurrerapenean, azken kontura begira jarriko gara, eta hasieran esan dugun bezala, hementxe, atejoka daukagun, korrika amaierara begira jarri zarete zuek ere gaur zortzian, ez da?
Bai, ja, biharratarako da gaur zortzi, hain zuzen ere, korrika, azken egunan bezperan, Horixe. Ez? Eta, dugu alako errepasotxo bat, ez, egun hauetako korrika, bat ez erreportaje fotografikoa da, ez? Argazki batzuk, hasi abiatu zenetik hor garezko zubian, ez, jendez beteta, ez, zeharkatzen zera zubia romaniko hori, ez, beste bat esate baterako zera Bizkaiko Bilboko itxasadarra zeharkatzen hor zera Bizkai zubian, ez, zubitik, eta, maulera jatzean gauez, Iruñako jendetza, eta, ez, Lizarran jendea zain, eta, jendez lepo, eta hori, orain dikan korrika iritsi gabe, eta ja, espaloiak bete, eta ez zain, eta, ez, ez dakit, Basaurin, feministak, eta hori, feminismoak ere klika egin duela, ez, eta, zera, Errioxako, ez, mahasti artean, eta, ez, eta baita ere hori zera lehen aldiz bokalera sartu zela horre justu Euskal Herriko mugan ez, mm-hmm. Landetan ez, eta nola zeharkatu zuten Aturri baiat, zera Angeluraino eraman zuten traineru batean Lapurdiko nesken arraun taldeak ez, mm-hmm. Eta, hori pixka bat, hori egiten du errekordio bat, zera, ez, ibilbidea garestik azizenean, hor eremu herriberara joan zen, baitare hor egualdeko mugaraino, ez, kortez, eta, ez, eta, herri, ez, eremu ez euskaldunean, komatxo tartean esan da, ez, nola eskatzen zuten eremu mistora sartzeko, edo, zera, sailkapen hori kentzeko zuzenean, ez, nola eskatzen zuten, eta gero pixkat horre, zera, elurra, pixkat horretaz, ez da, korrika beti giro ona egiten duela, ez, beti giro ona, elurra egindare, ez, Pirineoetan elurra, gero, Xuberoara nola iritsi zen gauez, eta Euripean, eta bar, ez, da, zera, olako gauzak, gogoraziz, gero, bokalera nola iritsi zen, eta hori, eta baitare, hori, zera, nola batzutan, ba, ez dakit tafaila utzita, ba, ez dakit zenbait herritan, moteldu egiten dela, ez, ba, sartzen da, ba, jende asko pilatzen denean, normala denez, baina gero, igual, ba, gau ez edo, ez dakit edo errepidean, ba, bizkortu egiten dela erritmoa, aliatzeko eta nola.
Berreskuratu egin barren martxan. Ez,
orduan, ba, eta, kasu honetan, ba, adibide, ba, jartzen da, ba, bueno, ba, tuteran, esaten zen, egun sentian egon bertzuela, eta egun sentian zen korrika, ez, ba, ja, erritmoa bizkortuta, eta ez, ba, hori da, ez, pixkat, holako errekorrida egiten da, da, bueno, eta igandean, ba, zuzenean biziko dugu, ez?
Horixe da, irudi zoragarriak usten ari da urtengo korrika bai. Ere, gaur sortzian jasota hoietako asko erreportaje hontan, esandakoa gaur sortzia biharraterako da, beraz bezperan izango da, jendea ia Gasteizera begira dagoelako ere, amaitze arbi egun barru iritsiko delako Gasteizera, tartean oraindik baditu momentutxoak emateko korrikak, ba, zein izango den aurtengo mesua idatzi duen eta kontu guzti hoiek, beraz ba, bueno, korrikak ere oraindik badu, bi egun badira ere badu emateko asko. Honekin amaituko dugu aste honetako gaur sortziaren aurrerapena, ez dakit beste amutxorik edo aipatu nahiko zenuken?
Ba, esate baterako, mira, izan da, ez, egun hauetan Donostian izan da Wikipediako hori, ba, horre edukiz betetzen duten hori, ba, hezkuntza munduko aditu edo parte hartzaile asko bildu ziren nazioarte mailan, bildu ziren Donostian eta, bueno, gai asko askotariko gaiak ekarri zituzten eta bueno, pixkat hori ba Wikipedia hezkuntzan txertatzea eta Wikipedia eta hezkuntzaz aberastea, Wikipedia aberastea hori da euren asmoa edo helburua, ez da, eta bestetik hori hizkuntzaren garrantzia, ez, hizkuntza txikien bidez hizkuntza hezkuntza handi egiten, ez? Eta bueno, gero zera ba elkarrizketa batzuk ere, ba, bueno, ba, nazioarteko zera, ba, parte hartzaile hoiei egindakoak, ez, eta Maili Txintxurretaren erreportajitsua da, bai.
Ba, gai interesgarria hau ere, okerrezpanago uste dute korrikara ere joan zirela kilometro bate hartzera bai. Nazioarteko guikilari guzti hauek ere, beraz, amutxo honekin amaituko dugu, gure aldetik Xabier Izaga eskerrik asko, ba, bi astean behin bezala, eduki guzti hauek ere gurekin uinetan konpartitzeagatik, bi aste barru egongo gara, agian ez aste santua delako, baina itzo egingo dugu bueltan berriro ere, beraz, ondo bili bitartien eta gozatu korrika bukaeraz ere.
Horixe, berdin.
Agur.
Agur, bai.